Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Mūsu šī rīta raidījums ir veltīts mātes dienai un ģimenei. Tāpēc šajā programmā esam aicinājuši piedalīties ģimeņu konsultanti Valdu Reķi ar pārdomām par aktuālu tēmu. Kā tikt galā ar smaga rakstura cilvēkiem savā ģimenē? Vēl mūsu programmā dzirdēsim mācītāja Adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapa Viestura Reķa pārdomas, bet vispirms ieklausīsimies žurnālista Aida Tomsona sagatavotajās kristīgajās ziņās.
Labdien šajā jaukajā rītā! Pārskatīju visas ziņas, kas ir bijušas gan manā rīcībā tepat Latvijā, gan arī ārpus tās, un sāksim šoreiz ar kādu ziņu no Latvijas, tad dažām ārzemju ziņām, un beigās viena ziņa atkal tepat no Latvijas. Jelgavas adventisti draudz ir nosvinējuši lielu jubileju. Pagājuši apaļi 100 gadi kopš šajā Zemgales pilsētā ir izveidota adventista draudze. Paši jelgavnieki saka, ka tagad varot uzelpot. Lielās svinības ir aiz muguras. 3. maijā pēc ilga pārtraukuma zālē nesot bijusi neviena brīva vieta, ne no rīta, ne arī pēcpusdienas koncertā, kur kuplināja Latvijas adventistu jauniešu kors gaismas ceļā. Sabraukuši bija daudz bijušie mācītāji, kas strādājuši Jelgavā, un pats dievkalpojums bija veidots no trim daļām – draudzes pagātne, tagadne un nākotne. Draudzes pirmsākumi ir 1908. Gada 3. maijā, kad Lielupē, stiprā Lietū, tika kristīti 5 gados jauni cilvēki, vecumā no 20 līdz 40 gadiem. Oficiāli draudze ir nodibināta 25. Oktobrī, bet par tā sludinātāju, ja celmācītājs sproģi. Un Jelgavas draudze bija viena no pirmajām, kas tika arī pie sava dievnama. Tas tika uzcelts 1934. Gadā. Otrais pasaules karš gan visu pilsētu pārvērta drupās un pelnos. No dievnam pārbī palikuši tikai sienas, tukšas durvju ailes un arī atbaidoši caurumi logu vietās. Taču uz izdegušā dievnam zāles sienas aiz paaugstinājumu joprojām bija palicis lasāms uzraksts – bīstieties dievu un dodiet viņam godu. 11 gadu laikā dievnam atjaunoja un visus šos gadus Jelgavas adventistiem ir bijusi iespēja pulsēties savās telpās. Par ziņām no citām valstīm – Uzbekistānas tiesa ir notiesājusi vairākus aktīvus 7. Dienas adventistus par nelegālu misijas darbu. Vairāku grupu vadītāji, kas pārstāv 7. Dienas adventistu baznīcu, ir sodīti par nelegālām reliģiskām aktivitātēm, tā ziņo avots Uzbekistānas tiesā Sirderijas provincē, ziņa aģentūrai Interfax. Konkrētāk tiesa ir atzinusi, ka Nadežda Kožina, dzimusi 1955. Gadā, ir vadījusi adventistu grupu un aktīvi propagandējusi adventistu idejas Gulistanas pilsētā. Viņi ir administratīvi sodīti atbilstoši savam vecumam un dzimumam. Tā saka ziņo avots, piebilstot, ka viņa tiesā savu vainu pilnībā atzinusi. Sodīti vēl 3 adventisti par šo pašu pārkāpumu. Jāpiebilst, ka saskaņā ar Uzbekistānas reliģisko lietu komiteju valstī ir 2200 reliģiskās organizācijas, kas pārstāv 16 konfesijas un ticības, kas ir valstī reģistrētas. Un vislielākā daļa, apmēram 90% ir musulmaņi, un 164 ir kristiešu draudzes. Adventistu misionāru ģimene ir izdzīvojusi vienā lidmašīnas katastrofā, pamatot vraku īsi brīdi pirms tas eksplodēja. Berijs un Meribeta Mosieri kopā ar saviem diviem jaunākajiem bērniem bija DC-9 lidmašīnas pasažieri ceļā uz Kisangani pilsētu Kongo. Sēdekļi, kas atradās viņu priekšā, tika sašķaidīti. Daļu no pasažieriem ieslogojot starp saplosītajiem sēdekļiem, bet aiz muguras bija uguns. Tā vēlāk izplatītajā elektroniskajā vēstulē raksta viņa vecākais dēls Keits, kuru vecāki un brālis ar māsu bija devušies apciemot Kongo. Keits Kongo vada vietējo misijas nodaļu. Jaunākā meita lidmašīna pameta caur nelielu caurumu, kāds bija izveidojies lidmašīnas sienā. Viņa nezināja, vai tētis, mamma un Andrew ir izglābušies, līdz viņi visi satikās slimnīcā, tā saka Keits. Berijs un Meribet izglābās pēc tam, kad no sašķaidītā lidmašīnas salona bija atbrīvojuši savu adaptēto puisīti Andrew. 3-gadīgajam zēnam ir lausts kājas augšstilps. Es atminos, kā tētis sūdzējās par Gomas lidostu, saka vecākā meita Laura. Katastrofa notika lidostā brīdī, kad lidmašīna grasījās pacelties. Apmēram trešdaļa no skrejceļa ir pārklāta ar vulkānu lavu, kas apgrūtina pacelšanos. Mediji ziņo, ka katastrofā bojā gājuši vismaz 40 cilvēki, un vairāk nekā 100 ir gūši ievainojums. Vēl 100 pasažieri izdzīvojuši. Daudz ir savainot pēc tam, kad avarējusī lidmašīna izslīdējusi caur ļaužu pilnam ielu tirdzniecības rajonam. Berijs un Merebet ir amerikāņi, kas jau 8 gadus kalpo kā misionāri Tanzānijā. Ģimene devās uz Kongo, lai izlemtu vai pievienoties Keita, tātad dēla, misijas un palīdzības darbam. Mēs tagad lūdzam Dievu, lai saprastu, vai kungs vēlas, lai mēs pārceltos uz Kongo, tā saka Berija Mosiera žurnālam Adventist Review, jo tā bija tāda skarba iepazīšanās ar Kongo, bet nu, kur vien kungs mūs vedīs, mēs dosimies. Ziņa no Dominikānas. Dominikānas Republikas valsts vadītājs ir uzdāvinājis baznīcai 31 akru lielu zemes gabalu, kuru adventistu baznīcas jaunieši ik gadu nomāja no valsts. Dāvināšanas ceremonijā prezidents izteica īpašu atzinību par draudžu darbu un arī prestižu valstī. Tā ir dabiska labestība katrā no jums, kas, es zinu, ir tāpēc, ka jūs attieksmē un uzvedībā vada Dievs. Tā sacīja prezidents Leonels Fernandes, simtiem draudžu vadītājiem un arī draudzes locekļiem, kas bija sapulcējušies uz ceremoniju. Es vēlētos, lai tas pats gars pārņemtu visu Dominikānas nāciju. Uzdāvinātā zeme ir daļa no īpašuma, kur apsaimnieko Adventistu universitāti. 2006. Gadā baznīca izveidoja tādu sabiedrisku attiecību kampaņu, lai popularizētu draudžu kalpošanu un pievērstu valdošo politiķu uzmanību baznīcas aktivitātēm. Draudžu vadītājs saka, ka interesi par adventistiem prezidents ir izrādījis pagājušā gada beigās. Dominikānas Republikā dzīvo 9,4 miljonu cilvēku un 250 tūkstoši no viņiem ir adventisti. Baznīca tagad sola uzcelt jaunas dzīvojamās ēkas tūkstošiem adventistu jauniešu, kas jau līdz šim ir nomājuši uzdāvināto zemi no valsts. Adventistu baznīcai valstī ir vairāk nekā 1000 draudžu, apmēram 100 pamatskolas un vidusskolas, viena universitāte, viena slimnīca un arī 8 radiostacijas. Un vēl viena neliela ziņa tepat no Latvijas. Iesim pretī. Ar šādu moto Rīgā baznīcas ielā adventistu centrālajā dievnamā notika Vismas Driķes autorkoncerts. Vismas Driķes vārds ir pazīstams gandrīz visiem adventistu mūziķiem. Pati viņa ir no Ogres, taču viņas mūzika ir iedvesmojis kristiešus jau daudz gadus. Draudzē viņa ir zinām kā kora dziedātāji, pianisti, flautisti, ansambļu vadītāji. Agrāk pazīstams bija Vismas vadītais ansambles Atklāsme. To, ka Visma komponē zināja daudzi, jo draudži kori, ansambļi un solisti ir dziedājuši viņas dziesmas daudzu gadu garumā. Vismas autorkoncerts 19. aprīlī izvērtās par tādu saistošu un daudzkrāsainu viņas radošā talanta atklāsmi. Koncertā piedalījās daudzi mūziķi, kors, gaismas ceļā un kamera orķestrs, dalībnieku tiešām bija daudz. Vecakot, mīļi sveicieni Vismai un lai Dievs dod vēl daudz iedvesmas brīžu un skaistu Dievu pagodinošu dziesmu. Tas arī šodien viss ar ziņām studijā bija Aidis Tomsons. Lai jums jauka šī diena!
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Dzirdējāt jaunākās adventistu draudžas ziņas, bet nu, pie mikrofona aicinu pedagoģi un ģimeņu konsultanti Valdu Reķi.
Labrīt jūs mājās! Mīļie radio klausītāji, es vēlos jūs sveikt sakarā ar ģimenes mēnesi, jo mājas tradicionāli gan Latvijā, gan citās zemēs ir ģimenes mēnesis, kad tiek svinēta mātes diena un arī ģimenes diena jau kopš daudziem gadu desmitiem atpakaļ arī pie mums Latvijā, un es gribētu iesākt ar sveicienu, ar īpašu sveicienu mātēm, tām, kuras ir mātes jau un tām, kuras vēl tikai taps par mātēm, jeb gatavojas kļūt par mātēm. Un mans sveiciens ir uzrakstīts Salmana pamācībās pašā pēdējā nodaļā, pēdējos pantos, 31. Nodaļā. Vienkārši par mīļu un skaistu atzītai tapt sievietei vēl nav nekas. Sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Viņu daudzinās viņas roku darba augļi, un viņas lielie darbi viņu teiks un slavēs vārtu laukuma sanāksmēs. Sveiciens visām mātēm šajā dienā, šajos svētkos, un šajā rītā es gribu jūs uzrunāt par tēmu, kas arī saistās ar ģimeni, gan šajā reizē, gan arī nākošajā reizē, un to varētu nosaukt tā, ar jautājumu, kā tikt galā ar smaga rakstura cilvēkiem savā ģimenē. Vēlos sākt ar atmiņu nelielu stāstu par to, ko man reiz teica kāds mācītājs. Viņa padoms bija tāds, ko es šodien ar šodienas prātu nosauktu par viedu padomu no viņa dzīves pieredzes. Viņš man teica tā, ja tu vēlies saglabāt labas attiecības ar saviem radiniekiem, nekad ar viņiem neveido nekādus biznesa darījumus. Tajā laikā to dzirdot, es, protams, pasmaidīju un vēlāk aizmirsu. Bet tagad es zinu un saprotu, ka dzīvē tas ir daudzkārt pierādījies, kā šim gudrajam mācītājam bija taisnība, jo ir ļoti grūti saglabāt objektivitāti, biznesā, darba dzīvē un labas radu attiecības vienlaicīgi. Vairumā gadījumā ir tā, ka kāds no šo darījumu dalībniekiem iziet kā lielākā vai mazākā mērā zaudētājs, un pie kam bieži sabojājas attiecības, sarežģījās tās, un tad jāsaka, ka labāk būtu ielaisties darījumos ar pilnīgi neradnieciskiem vai svešiem cilvēkiem. Un gadiem ejot es arvien vairāk pārliecinos, ka tā ir māksla nodalīt privāto dzīvi un darba dzīvi. Bet jautājums joprojām paliek. Kāpēc sadzīvot ir visgrūtāk ar tiem, kurus visvairāk mīlam, kur ir mūsu radinieki, pat asins radinieki? Protams, ne jau ar visiem, bet ar kādu no tiem. Varbūt vispirms es gribētu jūs rosināt, padomāt, ar kādu vārdu gleznu jūs raksturot attiecības, ar kādu no saviem radiniekiem, ar kuru jums visgrūtāk izdodas atrast kopēju valodu. Nu, piemēram, ar kādu, kurš dzīvo uz jūsu rēķina, kam vienmēr vajag palīdzību, bezgalīgi pats vai pati maina darba vietas un vienmēr sagaida, ka visi viņu atbalstīs un viņam palīdzēs. Un varētu to nosaukt, kā vienmēr sēž uz nabadzības sliekšņa. Es arī izlasīju tādas vārdu gleznas, kā citi bija raksturojuši savus radiniekus, ar kuriem tā grūti saprasties, un tās bija trīs tādas, kas man likās ļoti tādas tipiskas un raksturīgas. Nu, piemēram, kaktus ar zīda kleitu. Tā kāds ir raksturojis savu radinieci, kur ļoti labi izskatās, bet tuvāk iepazīstot viņa spēja dzelt kā kaktus adata, sāpīgi un dziļi. Vēl kāds bija rakstījis tā, marmora kolonna. Tā ir teikts par cienījumu radinieku, kurš ir ciets un augsts un neiespējami aizsniedzams. Un vēl viens vaska figūra. Tā raksturo cilvēks, ar kuru grūti sarunāties, komunicēt, it kā cilvēks ir redzams, bet izturas tā, it kā būtu nekustīgs un neīsts. Attiecībās ar kaimiņiem, darba biedriem vai draugiem ir vieglāk, jo tie mainās, mums nav nekādas personiskas atbildības vai varbūt arī nepieķeršanās tik ļoti, taču ļoti daudzos gadījumos pilnīgi sveši, neradnieciski cilvēki kļūst tuvi, es gribētu teikt dvēseliski tuvi, dvēseles radinieki, gan darbā, gan draugi mūža garumā, gan kaimiņi. jo ar svešiem cilvēkiem attiecības varētu tā pielīdzināt, ka tas ir tā kā attiecības liftā. Jūs braucat kopā kādu noteiktu laiku, tad durvis atveras, katrs aiziet savā virzienā uz savu stāvu ar savu mērķi un nav svarīgi, kādi ir šo cilvēku vārdi, varbūt profesijas un vai kas cits, jo jūsu dzīves ceļi varbūt 99,9% gadījumu nekad nekrustosies. Turpretī tā tas nav ar radiniekiem. Varbūt mēs ikdienā varam nesatikties, izvairīties, bet ir tādas reizes kā jubilējas, kāzas, kristības, izlaidumi, bēres un tādas svētki, kuros tomēr nākas saskatīties un satikties. Un tad ir jautājums, kā lai dzīvē virzās uz priekšu, ja liekas, ka paša ģimenē tev nenotic, ka tev nemaz tā neveicas. Un šeit es gribētu minēt Jēzus piemēru, jo viņš arī nevienam necentās izpatikt. Un viņš definēja tā, kas ir viņa ģimene. Es šeit paņēmu piemēru no Marka evaņģēlī. Kas Dievu prāt dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Ar šo piemēru Jēzus parāda, ka viņa garīgā ģimene varēja sniegt to, ko nesniedz viņa fiziskā ģimene. Arī vēl nākošajā raidījumā mēs ieskatīsimies Jēzus dzīvē un izrādās, ka viņš nevarēja pārliecināt, ieņemt savu ģimeni vienotu nostāju, pat atbalstīt viņu kalpošanu. Un tad es domāju, kā mēs varam kā cilvēki, grēcīgi cilvēki iedomāties, ka mēs varētu pārliecināt kādu mainīt domas vai pat pārliecību. Un mēs pat nevaram kontrolēt, kā mūsu ģimenes locekļi, tuvinieki un radinieki attiecas pret mums. Un pieņēmums, ka ja vien es būšu pietiekam labs un ļaušu sev pat darīt pāri, tas uzlabos attiecības. Es domāju, ka šis pieņēmums ir pietiekoši naivs, lai to pieņemt par īstenību. Nu, piemēram, ja tēvs ir egoists, tad meita varēs censties, cik spēka būt laba, un priekšzīmīgi tēvam viņa nekad nebūs pietiekam laba. Ja tavai tantei nepatīk tava karjera, vienalga kāds darbs tev būs, viņa vienmēr pateiks kaut ko nepatīkam par to, kur tu strādā vai kāda ir tava perspektīva. Un ja tava māsa vienmēr žēlojas, ka tev ir viss, bet viņai nav, tad tu varētu atdot viss, kas tev pieder, un viņa vienalga sūdzēsies. Ja vien mēs domāsim, ka varam kontrolēt citu cilvēku attieksmi pret mums, tad mēs netiksim vaļā no citu cilvēku emocionālā gūsta. Es varētu teikt, ka tā ir spēle ar negodīgiem noteikumiem un neprognozējumu iznākumu. Jēzus šo spēli nespēlēja. Arī tad, kad viņam to atklāti teica acīs, aizrādīja, norādīja, un es domāju, ka šāda veida spēles pat nevajadzētu uzsākt. Bībeles teksti neliecina, vai Jēzus tēvs Jāzeps viņu atbalstīja viņa kalpošanas darbā vai nē, bet vienu gan Bībele liecina, ka viņa debes tēvs viņu atbalstīja un vadīja. Šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts ir Bībeles teksts. Neviens nevar garantēt, ka visi bērni saņem savu vecāku un savas ģimenes svētību, ko viņi tā vēlas un kas viņiem vajadzīga, bet Dievs turpretī vēlas svētīt katru savu bērnu, un viņš ir gatavs to dot. Tad saņemsim no Dieva to, ko varbūt mūsu kāds ģimenes loceklis vai ģimene kopumā mums nekad neiedos. Dievs ir mūsu kungs, glābējs un arī tēvs, kas rūpējas. Viņš ir mūsu adoptējis un pat iedevis savu vārdu. Un viņš ir sev pierādījis kā uzticamu tēvu. Ar labu rītu līdz nākošajam raidījumam.
programmu noslēgsim ar mācītājā Viestura Reķa Bībeles apceri no Marka evaņģēlija. Ko nozīmē būt māceklim?
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Vispirms gribētu sveikt mātes viņu svētkos un arī draudzi vasaras svētkos, jo tas ir draudzes dzimšanas laiks. Sevišķs svētā gara izpausmes veids, kuru mēs atceramies, un gribu vēlēt, lai mēs arī turpmāk būtu atvērti svētā gara izpausmēm un ļautu Viņam mūs vadīt tā, kā Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu un viņu pasludinātu šajā pasaulē. Šodien turpināsim lasīt no Marka evaņģēlija. Lasīsim 3. Nodaļā no 7. Panta. Bet Jēzus aizgāja ar saviem mācekļiem pie jūras, un liels ļaužu pulks no Galilejas viņam gāja līdzi. Un no Jūdejas, un no Jeruzālemes, un no Idumejas, un no Viņpus Jordānas, un no Tīras un Sidonas apkārtnes, liels pulks dzirdējuši, kādas lielas lietas viņš dara, nāca pie viņa. Un viņš saviem mācekļiem sacīja, lai tie viņam apgādātu kādu laivu ļaužu dēļ, ka tie viņam nespiestos virsū, jo viņš darīja daudzus veselus tā, ka tie, kam bija kādas skaitas, lauzās viņam klāt, lai viņu aizskartu. Un nešķīs tie gari, kad tie viņi redzēja krita pie zemes, viņu priekšā un brēc sacīdami, tu esi Dieva dēls, un viņš to stipri aprāja, lai tie viņi nedarītu zināmu. Un viņš uzkāpa kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa, un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt. Un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Tā viņš iecēla 12. Un viņš Simanim pielika vārdu Pēteris un Jēkabu Cebedēja dēlu, Jāni, Jēkabu brāli, tiem pielika vārdu Bonerges, tas ir Pērkona dēli, Andreju, Filipu, Bertuli, Mateju, Tomu, un Jēkabu Alfēja dēlu, Tadeju un Simani Kanānieti un Jūdu Iskariota, kas viņu arī nodeva. Mēs redzam, ka Jēzus kalpošanā ir iestājusies sava veida, varbūt pat mēs varētu to nosaukt krīze. Viņš sludināja sinagogās, bet rodas pretestība. No Jeruzālēmes arī ierodas rakstumācītāji. Varizēja, un lai izbēgtu no lieliem konfliktiem, Jēzus aizgāja no pilsētas, no sinagogas, aiziet uz jūras malu. Uz laiku it kā atkāpjas. Vai aiz bailēm? Nē. Vienkārši Jēzus saprata, ka nevienmēr ir labi būt uzbrūkošās pozīcijās, ka ir laiks, kad ir arī jāatkāpjas, jāaiziet no kādas vietas, ir varbūt jāmaina darbības veids un tas, ko pasniegt, jo, kā Jānis to raksturo evaņģēlijas 7. Nodaļā 30. Pantā, ka Jēzus laiks viņa stunda vēl nebija atnākusi. Jēzus saprata laikus un saprata, kā labāk sakārtot savu darbību. Slikti, ka daži Kristus sekotāji nav mācījušies no viņa, nav mācījušies pacietību un gudrību. Tie vienmēr grib darīt tā, kā iešaujas prātā un bieži radot haosu draudzē, ģimenē, sabiedrībā, kur tie atrodas, tādējādi bremzējot, nevis pātrinot evaņģēliju pasludināšanu. Ir laiks atkāpties, ir laiks arī iet uz priekšu. Lai arī Jēzus izvairījās no pilsētām un sinagogām, viņš nevarēja izvairīties no pūļa, cilvēki sekoja viņām. Un brīžiem pat tas kļuva diezgan bīstami, kā mēs jau 10. Pantā lasījām, tad, kad viņš dziedināja ļaudis, citi bija tik nepacietīgi, ka tie sāka grūstīties un mēģināja tikai kaut viņam pieskarties. Viņi metās pūlī un tas varēja izraisīt lielas nekārtības. Jēzus arī savā kalpošanā ienes jaunu tādu aspektu, ka viņš izraudzījās 12, kuri tad runās viņa vārdā. Interesanti, ka ir teikts, un Marks to uzsver, ka viņš izraudzīja pie sevis tos, kurus pats gribēja. Bet šiem 12 bija arī citi. 12, nu droši vien tādēļ, ka bija 12 Izraēļa ciltis, un Jēzus šeit rāda, ka viņš veido jauno Izraēlu, Dieva ļaudis, jaunās derības laika ļaudis. Jēzus iniciatīva bija izraudzīties šos cilvēkus, lai tie būtu ar viņu, lai tie varētu iziet un varētu sludināt, un lai tie iegūtu autoritāti izdzīt ļaunos garus, kā mēs lasījām evaņģēlijā. Pirms tie kļūst par apustuļiem, par tiem, kurus izsūta, tiem jākļūst par mācekļiem. Māceklis ir kāds, kurš mācās, kuru instruē kāds cits cilvēks. Apustulis ir tas, kurš tiek sūtīts ar noteiktu uzdevumu un autoritāti. Konkrēti apustuļa autoritāte bija pasludināt Dievu vārdu un izdzīt ļaunos garus. Vispirms ir jākļūst par mācekli, jāiemācās, ko darīt un kā darīt un kad darīt. Un tad var iziet un darīt. Šodien reizēm jauni cilvēki vai arī cilvēki gados mēģina uzreiz kļūt par savu veidu apustuļiem. Tie kaut ko dzird, kaut ko iedomājas un tad traucās citiem to pasludināt. Dzīvojot šādā nervozitātē, piemirstot, ka vispirms arī pašiem ir, kas jāmācās, ir jābūt mācekļiem. Es novēlu, lai mēs katrs šodien sajustos kā Jēzus māceklis un ja saņemam Dieva garu uzdevumu iziet un pasludināt, gan ar savu dzīvi, gan darbiem un vārdiem viņa evaņģēliju, tad darīsim to. Lai Dievs ir ar jums šajā dienā.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11. Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16. Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!